në valet të radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jemi ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtarët kosovarë sinjalizojnë mendim pozitiv për Kosovën në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Zëvendës kryeministri serb Božidar Đelić zyrtarizon paraqitjen e propozimit rezolutës së Beogradit para asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Debati i ashpër në klubin e politikës së jashtme në Prishtinë për zhvillimet në Kosovë, ballafaqohen pozita dhe shoqëria civile. Deri në vitin 2014, forcat vendore do drejtojnë të gjitha operacionet e sigurisë në Afganistan, thot Hamid Karzai. Mysafiri këtij edicioni është Alex Grigorev, presidenti i Këshillit për Qeverisje Inkluzive me sedi në New York. Për këto dhe zhvillime tjera më vonësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kritika për munges ligji për shtet jo formal, krim të organizuar dhe korrupsion janë dëgjuar në debatin e sotëm kuptimi i pavarësisë sipas raportit të Komitetit Amerikan për Politikë të Jashtme. Përfaqësues të pushtetit kanë thënë se është lehtë të kritikohet, ndërsa shoqëria civile ka pohuar se Kosova ka humbur kredibilitetin me mosluftimin e dukurive negative. Në këtë debat është riaktualizuar sërish te funksionimi i shikut. Raporti Albana Isufit.
Mbi zotrimi jo formalitetit, mosgatishmëria për luftuar krimin organizuar dhe korrupsionin, funksionimi më tejm i shikut, kanë qenë ndër temat që kanë nxitur debat ashpër në konferencën Kuptimi i Pavarësisë sipas raportit të Komitetit Amerikan për Politikë të Jashtme. Përfaqësuesi i këtij komiteti David Phillips ka sjell theksin nga raporti i publikuar kohë më parë ku vjen në pas sfidat para shtetit më të ri në botë. Ai ka theksuar se pavarësisht përpjekjeve të Serbisë për të minuar përparimin e Kosovë, është vetë politika kosovare që po i ndihmon kësaj çështjeje. Phillips ka kritikuar misionin evropian për sundimin e ligjit se nuk po e kryen punën e tij, ndërsa ka thënë se nëse qeveria është serioze në luftimin e korrupsionit, atëherë edhe duhet kryer arrestime.
To arrest high profile violators regardless of who they are or their family affiliation.
Kjo nën kupton se duhet arrestoj shkelësit e profilit të lartë, pa marrë parasysh se kush janë apo lidhjet e tyre familjare. Të përkthelurit e zyrtarëve qeveritar që janë emëruar në poste që kanë lidhje me luftën kundër korrupsionit, duhet larguar. Duhet miratuar ligji antimafia dhe ai për konfiskimin e pasurisë. Edhe pse Shiku është përbërë zyrtarisht në vitin 2008, antarët e Shikut ende operojnë dhe aktivitetet e tyre nuk sjellin asgjë tjetër, vetëm mosbesim dhe probleme për njerëzit e Kosovës dhe qeverinë e Kosovës, me të cilët antarët e Shikut ende kanë lidhje ngushta, tha Phillips. Por ashtu sikur që e ka kundërshtuar në kohën e publikimit kryetari i kuvendit Jakup Krasniqi, duke folur dhe në cilësinë e sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike të Kosovës, i ka quajtur të njanshëm një pjesë të raportit.
Në Kosovë ka pasur edhe shërbime tjera, maspoku 3, por edhe 4 shërbime informative që kanë funksionuar deri në shpallën e pavarësisë Kosovës, shtet pavarur dhe sovran, dhe është apostrofuar vetëm ne. Dhe ky ka qenë për mua mjaftueshme për thonë se në këtë segment ka qenë tepër i një anshëm zoti Filip.
Shërbimi informativ i Kosovës, për cilin thuhet se ka qenë organi Partisë Demokratike të Kosovës, është përbërë në vitin 2008, por raporti i Komitetit Amerikan për Politikë të Jashtme vënë në pas brenda një viti, edhe më tej antarët e kësaj strukture mbledhin rreth 200 milion euro nga ashtu quajtura metode reketimi. Publicisti Veton Suroj ka përmendur katër faza, atë të themelimit, funksionimit, financimit dhe të zhbërjes së Shikut, duke i quajtur që të katrat si jo formale dhe në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Në përcaktimin e sundimit të ligjit në Kosovë, unë do të thosha se kemi një pushtet legislativ, kemi një pushtet ekzekutiv dhe kemi një gjyqësor i cili ka pranuar dhe pranon jo formalitet. Në momentin kur këto tri rrafshet të pushtetit pranojnë jo formalitetin, atër kam pranuar që nuk janë vetmet strukturat pushtetit në Kosovë.
Në anën tjetër, zërat kritik ndaj qeverisë kanë ardhur nga vet partnerja koalicionit qeverisës Liga Demokratike e Kosovës. Kreu i komunës së Prishtinës dhe antar i lartë i LDK-s Isa Mustafa ka kërkuar përgjigje për një sër problemesh që sipas tij sot po ngul fasin Kosovën.
Leoleshi ka zhvilluar aksione spektakulare dhe ka mbetur në procedurë. Kryeministri ka thënë se do ta ka tolerancë zero ndaj korrupsionit, por deri më tani as kryeministri as qeveria ato s'kan vepruar në asnjë rast me cilin do të kishin dhënë shembull që diçka u bë kundër korrupsionit.
Drejtori ekzekutiv i Institutit Kiprat Ilir Deda ka dhënë një sugjerim se kur lufta kundër korrupsionit mund të quhet e suksesshme.
Pa arrestim ministrave, sot janë përgjegjës për kështërdorime buxhetit të taksa paguzë Kosovës, nuk ka me pas sukses në luftën e korrupsionit.
Ndryshe, David Phillips në debatin organizuar nga klubi për politikë të jashtme ka kërkuar që të sqarohet një artikull në gazetën Infopress, ku pas publikimit të raportit për Kosovën, siç thot Phillips, ai është quajtur agent i Serbisë.
And I have to say there is nothing more insulting to me than being accused of being a Serbian agent.
Më duhet të them se s'ka asgjë më ofenduese për mua se sa të më akuzojnë si spion i Serbisë. Unë i kam dedikuar 23 vjet të jetës sime pa kompensim ta ndihmoj Kosovën që ta realizoj pavarësinë e saj. Pasi që Infopress kontrollohet nga një antar i parlamentit që është i PDK-s, dua ta di nëse ky është qendrimi i PDK-s, se jam agent i Serbisë apo se veproj në emër të dikujt tjetër, dhe nëse ky dezinformim është paraqitur dhe nëse ky qendrim është paraqitur në bashkëpunim me qeverinë, kërkoj një kërkim falje nga qeveria, tha Phillips. Jakub Krasniqi ka thënë se nuk do të flas për ato që shkruan në media, pasi sipas tij mediat e kanë lirin të shkruajnë çka të dëshirojnë. Por redaktori Infopresit Recep Hoti ka kërkuar nga zoti Phillips që ai t'i kërkoj falje gazetës me që sipas tij artikulli në fjalë ka qenë opinioni një lexuesi dhe jo qendrimi i gazetës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Iliriana Bajo.
Prishtinë, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Kresniqi ka thënë sot se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë do të japë mendim pozitiv për Kosovën derisa pavarësia dhe integriteti territorial i vendit është i panegocueshëm. Kresniqi ka bërë thirrje Serbisë ta njohë Kosovën. Në të njëjtën frymë ka qenë dhe deklarata e zëvendës kryeministrit të Kosovës Ramanaj. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë nuk do ta mohojë realitetin në Kosovë dhe të drejtën e saj për shpalljen e pavarësisë, deklaroi zëvendës kryeministri Manaj. Ai shtoi se opinioni i KSHLD-s i GRD-s do të krijojë mundësi mbi të gjitha vendeve të bashkimit evropian, por dhe shumë vendeve të botës që të njohin pavarësinë e Kosovës. Deklaratat e Manajt u bën në prag të 22 koriku datës së publikimit të opinionit KSHLD-s të GND-s mbi lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Në të tjera zhvillime lidhur me 22 korikun, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni ka udhëtuar drejt Hagës, ku do jetë i pranishëm në seancën që do të bëhet publik opinioni i GND-s. Beograd, zëvendës kryeministri serb Božidar Djelić ka konfirmuar se Beogradi do të paraqesë një propozim rezolutë rreth Kosovës para asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Djelić ka deklaruar se Serbia do të hartojë një dokument të banaspeshuar ku do të shprehë gatishmërinë për të biseduar për gjithçka, përfshirë dhe statusin. Ky hap do të dëshmojë fleksibilitet ndaj nevojave të komunitetit shqiptar dhe bashkësive të tjera në Kosovë, tha Djelić. Djelić gjatë ditës së sotme do të qëndrojë në Bruksel. Prishtinë, Unioni Gazetarëve të Kosovës ka dënuar ashpër sulmin e ndodhur në shtëpinë e kryeredaktorit të Radio Mitrovicës Çaslav Milisavljevic me Selinës Veçan. Policia e Kosovës më herët ka njoftuar se një person i panjohur ka hedhur një mjet shpërthyes pranë një lokali në Veçan. Shefi i njësisë operative rajonale të policisë në Mitrovicë Nusret Mehmeti tha se shpërthimi ka ndodhur pak pas mesnatës dhe nuk ka pasur viktima. Nga shpërthimi janë dëmtuar 3 vetura, lidhur me motivet e mundshme të sulmit, Mehmeti thotë.
Për momentin nuk dihet motivi edhe nuk kemi persona të arrestuara apo të dyshim të ndjerë me rast.
Policia raporton se hetimet vazhdojnë. Prishtinë, kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka udhëtuar sot drejt Hagës për të marrë pjesë pas ditën e së mërkurës në seancën e vendimit të apelit rreth rastit të tij dhe të Idris Balajt e Lah Ibrahimajt. Më 3 prill të 2008-s, gjykata e Hagës e shpalli Ramush Haradinaj të pafajshëm dhe e liroi nga të gjitha akuzat. Prokuroria e ka apeluar vendimin e gjykatës. Kabul, pjesëmarrësit në konferencën ndërkombëtare për Afganistanin kanë mbështetur qendrimin e presidentit afgan Hamid Karzai, që forcat vendore të drejtojnë të gjitha operacionet e sigurisë në vend deri në fund të vitit 2014. Karzai u tha pjesëmarrësve në takim se Afganistani duhet të ketë kontroll më të madh mbi miliarda dollarët që vijnë si ndihmë për zhvillimin e vendit. Pjesëmarrësit e mbështetën edhe këtë kërkesë të Karzai, duke vendosur që brenda 2 viteve të ardhshme 50% e fondeve për ndihmë e zhvillim që hyjnë në Afganistan të kalojnë përmes qeverisë në Kabul. Deri tani përmes qeverisë afgane kalon vetëm 20% e këtyre fondeve. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton kërkuan nga qeveria afgane të bëjnë më shumë për të luftuar korrupsionin. Kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen tha se forcat e aleancës do të mbeten në Afganistan edhe pasi forcat vendore të marrin përgjegjësitë për sigurinë. Në konferencë po marrin pjesë përfaqësues nga mbi 70 vende të organizata. Mos, burimet zyrtare në Rusi njoftojnë se 71 persona janë mbytur brenda një dite. Ministria ruse e gjendjeve të jashtëzakonshme raporton se këtë vit janë mbytur 2500 njerëz, 1244 nga të cilët janë mbytur në muajin qershor. Rusia është prekur nga një val të nxehtë dhe temperaturat kanë shënuar nivele rekord. Paris, policia franceze ka marrë sot në pyetje futbollistët Frank Ribery dhe Karim Benzema në kuadër të hetimeve lidhur me një grup për të cilin ka dyshime se është marrë me prostitucion të femrave të miturave. Nëse dëshmohet se futbollistët Ribery dhe Benzema kanë paguar për seks me të mitura, mund të dënohen deri me 3 vite burg dhe dënim prej 45.000 eurosh. 27 vjeçari Ribery luan për Bayern e Munich, ndërsa Benzema është antar i Realit të Madridit. Do qit bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mesafiri këtij edicioni është Alex Grigorev, presidenti i Këshillit për Qeverisje Inkluzive me selin në New York. Në intervistën për programin tonë, zoti Grigorev thotë se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë ka në disponim 3 opsione për Kosovën, por mund të dalë edhe me mundësinë 4 dhe kjo ka të bëjë me mosdhënien e mendimit dhe kthimin e çështjes në Kombet e Bashkuara. Ky do të ishte vendimi më fatkeq i gjykatës sepse do të vazhdonte status quo-n, thotë zoti Grigorev në intervistën që e ka zhvilluar Fatmir Bojupi.
Kosova dhe Serbia po presin për vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë lidhur me lishmërinë e pavarësisë së Kosovës. Sipas jush, çfarë opinioni mund të jepet?
Ekzistojnë vetëm 3 opsione për gjykatën për t'i marrë në konsiderim dhe e kuptohet askush nuk e di se çfarë do të jetë mendimi i gjykatës. Ne vetëm mund të shpresojmë dhe të presim. Gjykata mund të dalë në anën e Serbisë, mund të favorizojë Kosovën në opinionin e saj, ose vendimi do të jetë diku në mes. Unë mendoj se opinioni do të jetë diku në mes dhe qartas nuk do të favorizojë asnjërin palë. Kjo do të krijojë terren për interpretime të shumëfishta dhe që të gjithë do të jetë në masë të madhe valide. Jam i sigurt se gjykata e kupton shumë mirë dhe e din se çfarë konsekuencash politike mund të ketë opinioni i saj. Shpresoj po ashtu se gjykata do t'i ftojë palët që të angazhohen për dialogë për të zgjidhur shumë çështje të rëndësishme ndërmjet tyre. Është edhe një mundësi nga gjykata dhe më duket se të gjithë po harrojnë atë e mendoj se ky do të ishte opinioni më i rrezikshëm. Ajo për cilën flas është mundësia që gjykata të mos jap kur far opinioni dhe ta kthejë çështjen prapën e Kombet e Bashkuara. Kjo do ta theksonte përsëri mungesën e pajtueshmërisë në mesin anëtarëve të Kombeve të Bashkuara, lidhur me ruajtjen e integritetit territorial të shtetit, vetëvendosjen, mos intervenimet ndërkombëtare me qëllim të ndaljes së dhënimeve të drejtave të njeriut. Ky do të ishte vendimi më fatkeq i gjykatës. Kjo do ta vazhdonte status quo-n, për cilën gjithë e dimë se nuk mund të qëndrojë. Dhuna e fundit tragjike në Mitrovic tregon se diçka duhet të bëhet për ta qartësuar situatën e trazuar dhe për ta forcuar sundimin e ligjit atje.
Çfar ndikimi mund të ketë ky vendim i gjykatës në të dy palët, pra në Prishtinë dhe Beograd?
Mendoj se kjo më pak varet nga vendimi i gjykatës e më tepër nga Prishtina dhe Beogradi. Do të ketë pak efekte derisa Prishtina dhe Beogradi dëshirojnë të marrin avantazhin nga mundësia për zgjidhjen e çështjes. Gjatë qëndrimit tim në Prishtinë dhe Beograd, kam hetuar ndryshime të rëndësishme në të dy kryeqytetet dhe veçanërisht në Beograd, i cili gjithnjë më tepër po këmbgur se dëshiron arritjen e kompromisit historik. Disa njerëz e cilësojnë këtë marrëveshje historike me Prishtinën dhe po përgatiten për nisma diplomatike pas opinionit të GND-s. Shpresoj se një propozim i tillë do të jetë realiste dhe do të marrë parasysh realitetin në terren dhe kryesisht realitetin në Kosovë. Nëse ky propozim do të jetë marrëveshje, atëherë ajo duhet të ketë dy fitues. Me fjalë të tjera, nuk duhet të ketë humbës.
In other words, there should be no losers in such a deal.
I would like to stay in this dëshiroj të mbetem edhe më tutje në vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Deri tash Kosova është njohur nga 69 shtete. A është e mundshme që pas opinionit të gjykatës ky numër të rritet ashtu siç pret Prishtina? Prishtina expect.
Well, you know, if the opinion is
nëse opinioni do të jetë vërtet ashtu siç diskutuam, mendoj se numri i njohjeve do të rritet. Sa e di un, disa shtete po presin për opinionin si formalitet dhe po planifikojnë njohje, pasit të publikohet mendimi. Por me duhet të them, si që më shprehur shumë herë prej 2008, se ekzistimi i shteteve është çështje faktike, është çështje jetës më tepër se sa çështje opinionit juridik. Është fakt derisa pothuajse të gjitha aktet e pavarësisë ishin të njëanshme. Kështu lindën edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Realiteti në terren është se Kosova funksionon si shtet me gjasë si një shtet jo i kompletuar, me gjasë në jo 100% të territorit të saj. Kosova nuk ka ulse në Kombet e Bashkuara, nuk është njohur nga Serbia dhe nga pjesa më madhe e antarëve të Kombeve të Bashkuara, por ajo funksionon. Pas opinionit të gjykatës, Kosova nuk do të zhduket. Nuk besoj se dikush është naiv sa të presë që Prishtina të tërheqë deklaratën e pavarësisë. Kjo nuk do të ndodhë. E njëta gjë është edhe me shtetet që e kanë njohur Kosovën. Asnjëra prej tyre nuk do të tërheqet. Nga ana tjetër, shteti që fundamentalisht e kundërshton pavarësinë e Kosovës nuk do ta njohë Kosovën. Mos harroni se aktualisht ministri i jashtëm i Serbisë Vuk Jeremić tha se pavarësisht nga opinioni i gjykatës, Serbia kur nuk do ta njohë Kosovën e pavarur dhe në këtë pikë nuk pres që dikush preson se Serbia do të bëjë diçka. Shpresoj se Kosova, Serbia dhe komuniteti ndërkombëtar vendimin e gjykatës do ta marrin si një mundësi për të lëvizur larg nga status quo-ja e tashme.
Away from the present status quo.
Aktual issue, çështja aktuale ndërmjet Kosovës së Serbisë kuptohet pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, janë bisedimet për çështje praktike. Sipas jush, cilat çështje do të mund të diskutoheshin?
Do të dëshiroja që para së gjithash të diskutohet për çështjet me interes për serbët e Kosovës dhe veçanërisht prej se të dy palët pretendojnë se kujdesen për të ardhmen dhe situatën e kësaj popullate të vogël. Është popullate e vogël, por problemi madhe. Këtu është çështja e kthimit e lirisë revizjes, çështja e pasurisë të tjera. Duhet pasur parasysh edhe atë të papunësisë që ka të bëjë me gjithë në Kosovë. Papunësia është e madhe si në mesin e shqiptarëve ashtu edhe në mesin e serbëve. Dhe se nëse nuk bëhet diçka për këtë, do të sjellë krizë serioze në Kosovë. Pastaj çështja e krimit të organizuar duhet të sjellë Prishtinën dhe Beogradin së bashku. Alex Grigorev, presidenti i Këshillit për Qeverisje Inkluzive me selinë në New York. Maqedonia është një nga vendet e rajonit që ka njohur shtetin e Kosovës dhe sido që tjetë opinioni gjykatës ndërkumtare të drejtsis, Shkupi nuk do të ndryshoj asgjën nga vendimi që ka marrë, thekson zëdhënësi qeverisë këti vendi, Shefiki Duraku. Ndërkohë analistët politik Jovan Donev dhe Albert Musliu pohojnë se kërkesa e presidentit serb Boris Tadić që vendet e rajonit të mbështesin Serbin pas vendimit të GND-s është e palogjikshme pas realitetit të ri të krijuar në Ballkan. Kronike Zërjeta Hajru Jahjagës.
Maqedonia është një nga vendet e rajonit që ka njohur shtetin e Kosovës dhe sido që tjetë opinioni i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, Shkupi nuk do të ndryshojë asgjë nga vendimi që ka marrë, thekson zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku.
Qëndrimi i Maqedonisë ndaj Kosovës është shumë i qartë. Ne kemi njohur pavarësinë e Kosovës, kemi vendosur marrëdhënie diplomatike në nivel më të lartë të ambasadave, kemi shkëmbyer ambasadorët, kemi bërë demarkacionin e kufirit dhe bashkëpunimi mes dy shteteve shqinje është duke u zhvilluar në nivelin më të lartë të mundshëm dhe nuk kemi asnjë kontest të hapur sa i takon Kosovës. Dhe në këtë rast, në aspekte dhe të bashkëpunimit rajonal, kemi marrëdhënie të shkëlqyera me Kosovën.
Thot zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Shefik Duraku, duke mohuar zëra se Beogradi zyrtar po bën presion Shkupi zyrtar që pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të ndryshojë qëndrimin ndaj Kosovës.
Ajo që është e sigurt është fakti se ka pasur shumë spekulime rreth qendrimeve të Maqedonisë ndaj Kosovës, mirëpo nga momenti kur Maqedonia zyrtarisht ka njohur pavarësinë e Kosovës, ka pranuar faktikisht realitetin e ri të krijuar në Ballkan, nga ky moment janë ndërpresë të gjithë spekulimet dhe hamendjet rreth asaj se si Maqedonia ose cili është qendrimi i Maqedonisë ndaj Kosovës.
Ndërkohë analistët politik kërkesën e presidentit serb Boris Tadić që në emër të marrëdhënieve të mira fqinjësore vendet e rajonit të përmbahen gjatë votimit kundër rezolutës e vlerësojnë si të pabazë, nga se siç theksojnë, Maqedonia nuk ka interes të prish raportet e mira fqinjësore me Kosovën për shumë arsye, si ata ekonomike ashtu dhe politike. Është ende shumë herë që me saktësi të thuhet se si do të reagojë Maqedonia pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, nga se për ne pikë referimi do të jetë sjellja e vendeve tona aleate, thot analisti politik Jova Andonev, duke theksuar se për Maqedoninë nuk është as pak në interes prishja e raporteve me Kosovën dhe për këtë Serbia duhet të ketë mirë kuptim. Edhe Albert Musliu nga Instituti për Zhvillime Demokratike thekson se harmonia politike brenda shtetit është ngushtë e lidhur me raportet shtetërore mes Shkupit dhe Prishtinës zyrtare. Andaj në nënvizon ai, kërkesa e Beogradit është e palogjikshme në raport me realitetin e ri të krijuar në Ballkan.
Me vetë pranimin e pavarësisë Kosovës, Maqedonia duhet ta justifikon edhe pranimin. Do të thënë duhet ta justifikon legitimitetin e vendimit vetë për pranimin e pavarësisë. U mendoj se çdo veprim i diplomacisë maqedonase drejtim kundërt është delegitimim i qëndrimeve të veta të paraprake me pranimin e pavarësisë të Kosovës. Do të thonë se diplomacioni maqedonis ka vendosur që të pranojë pavarësinë e Kosovës, sigurisht se ka pranuar edhe legitimitetin e pavarësisë të Kosovës. Ajo të pranonë e sugjerimet kryetarit një shtetit.
Ndryshe, Maqedonia ka njohur pavarësinë e Kosovës në tetor të vitit 2008. Autoritetet e dy vendeve gjermanë kanë firmosur një varg marrëveshjesh bashkëpunimi në fusha të ndryshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Deri në mbyllje edhe dy kronika nga Kosova, përfaqësuesit e zyrës së shërbimit civil që është hapur në lagjën e Bosnjakëve në veri të Mitrovicës, thonë se interesimi i qytetarëve për të pajisur me dokumente të Kosovës është i madhe. Megjithatë, qytetarët e komunitetit serb japin mendime të ndryshme rreth interesimit të tyre për të pajisur me dokumente të Kosovës. Kronika Arton Konushevcit.
Interesimi i qytetarëve të veriu të Mitrovicës për të pajisur me dokumentet e Kosovës sipas përfaqësuesve të zyrës së shërbimit civil në lagjën e Bosnjakëve është i madh. Hapja e kësaj zyre në fillim të këtij muaji kishte shkaktuar protesta dhe incidente. Më dy korrik kur edhe ishte hapur kjo zyrë, disa dhjetra serb protestuan në lagjën e Bosnjakëve kundër hapjes së zyrës së shërbimit civil. Gjatë protestës së organizuar nga serbët nga shpërthimi një granate dore, u vran një banor i lagjës së Bosnjakëve dhe u plagosën 19 të tjerë. Një ditë më vonë u plagosën në pjesën veriore dhe deputet i kuvendit të Kosovës Petar Miletić. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Punëve të Brendshme, interesim për të marrë dokumente kanë treguar qytetarët e të gjitha komuniteteve, duke përfshirë ata të komunitetit serb dhe bosnjak. Arife Loxha, zyrtar e regjistrimit civil nga Ministria e Punëve të Brendshme, thotë se qytetarët që marrin dokumentet e Kosovës janë nga Leposaviçi, Zubin Potoku dhe lagji e bosnjakëve.
Numri i aplikantëve gjithsej deri tash ka mbërritur diku deri në 30. I kemi edhe minoritetit serb në 8, bosnjak i kemi diku ka 5 janë, edhe aplikant për pasaporta që kanë apliku i kemi 2. Sa i përket lagjës bosnjakëve në këtë zyre, çdo gjë është në rregull. Kemi mjaft aplikantë interesuar si minoritetit serb, si minoritetit shqiptar dhe bosnjak. E kemi edhe qendrën civile të certifikatave gjatë ditës. Eventuale shkojnë deri në 10-15 certifikata të ndryshme janë të vendbanimit në shtetësisë. Probleme nuk ka për momentin, është e qetë.
Në zyrën e shërbimit civil punojnë bashkë shqiptar dhe serb dhe policia e Kosovës bën vazhdimisht sigurimin e tyre gjatë orarit të punës. Në këtë zyrë lëshuan dokumente si certifikata e lindjes, vdekjes, letër njoftime dhe pasaporta. Derisa zyrtarët thonë se interesimi i qytetarëve është i madh për të pajisur me dokumentet e Kosovës, disa nga banorët serb që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës thonë se nuk kanë interes për të marrë dokumentet e qeverisë së Kosovës.
Ne më shas, imam srpske, kosovske mjofshën e trebë.
Jo, nuk kam mundësi, i kam dokumentet e Serbisë dhe dokumentet e Kosovës asgjë nuk më duhen. Nuk e kam ndërmend ta bëj një gjë të tillë. Në asnjë mënyrë kur, që ka më duan ato dokumente, jam lindur në veri dhe jetoj këtu dhe kjo është punë kryer, tha Tima Tjovic nga Zveçani. Por shqiptar dhe disa pjestar të komunitetit bosnjak hapjen e zyrës së shërbimit civil në lagjën e bosnjakëve e shohin ndryshe nga serbët. Ata pohojnë se hapjen e zyrës të tillë u alecën punën për nxjerrjen e dokumenteve. Hasan Ademi, qytetari përkatësisë etnike bosnjake, thotë:
"Shumë e lehtë është. Më mirë është pjesë veriore, më qesë se ato në nuk u pa letë lëftimin e në mikut, që ata du me nxjerrë letë lëftimin e Kosovës. Po, krejt. Baba, nona, vla, motra, krejt."
Zyrtarët komunal në pjesën jugore të lumit Tiber besojnë se hapja e zyrës së shërbimit civil është një veprim i mirë nga ana e qeverisë së Kosovës. Nën kryetari i komunës së Mitrovicës, Riza Haziri, thotë se të gjitha përpjekjet e institucioneve të Kosovës për vendosjen e rendit në veri do të kenë rezultate në të ardhmen.
Hapja e zyrës civile në lagjën e Bosnjakëve konsiderojmë se ishte një gest jashtëzakonisht i mirë, ishte një punë e mirë bërë nga qeveria e Kosovës në mënyrë që të ofrohen shërbime civile, domethënë pa isja me dokumentacion edhe asaj pjesët popullatës. Gjitha përpjekjet e kuvendit komunal për shtrirën e pushtetit në pjesën veriore të qytetit janë konform strategjisë që dini ka dalë nga qeveria e Kosovës.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Mitrovica, Arton Konushevci.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës ka publikuar sot raportin vjetor për vitin 2009. Në të thuhet se pavarësisht faktit që gjatë vitit të kaluar ekonomia kosovare ka shënuar rritje pozitive, efektet e krizës botërore janë hetuar në rënjën e investimeve të huaja, remitancave dhe të eksportit. Kronike në Dia Ahmetit.
Pavarësisht të zhvillimeve negative në ekonominë botërore, ekonomia e Kosovës në vitin 2009 ka shënuar rritje reale të produktit të brendshëm prej 3.8%, edhe pse me një norme më të ulët se në vitin 2008. Por megjithatë, ekonomia e vendit tonë nuk ka mundur të jetë imune ndaj efekteve të krizës financiare ndërkombëtare, pasi viti i kaluar u reflektua me rënje të investimeve të jashtme, dërgesave të emigrantëve dhe të eksportit. Këto të dhëna publikuan sot në raportin vjetor për vitin 2009 nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës. Në raport thuhet se investimet e huaja kanë rënë prej mbi 20%, remitancat kanë shënuar rënje mbi 5%, kurse eksporti është zvogëluar për 18%. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Hashim Regjepi, tha se me gjithë rrethanat e jashtme ndërkombëtare, ekonomia e Kosovës ka qendër ekonomitë e pakta në rajon që ka shënuar rritje ekonomike vitin e kaluar.
Kështu që norma rritjes ekonomike në Kosovë në vitin e kaluar ka shënuar 4% dhe kontribus kryesor në rritjen ekonomike të Kosovës kryesisht ka qenë sektori publik, buxheti i Kosovës dhe investimet kapitale, sektori financiar. Ndërsa faktorët të cilët kanë ndikuar që kjo rritje ekonomike mos jetë më e lartë ka qenë nga ndikimi i krizës ekonomike në sektorin real të ekonomisë dhe rënjet që ka pas e sektori real ekonomisë gjatë vitit 2009. Këto kryesisht i dedikohen sektorit të investimeve të jashtme, të rënjes së remitencave dhe të eksportit.
Gjatë vitit e kaluar edhe sistemi financiar ka arritur të ruaj stabilitetin edhe rritje të mëtejshme. Ky sistem ka arritur vlerën e përgjithshme të aseteve prej 2.8 miliard euro që paraqet një rritje vjetore prej 24.4%, tha Gazmend Luboteni, kryetari bordit të drejtues të Bankës Qendrore.
Nuk ka qenë vit i lehtë as për Kosovën, sikurse për shumicën e vendeve tjera për shkak të krizës financiare globale. Mirë po, me gjithate, te i kaluar me sukses kjo situatë mjaft e palakmushme, nuk ka pas shqetësime të mëdha, sektori financiar ka pasur me gjithate qëndrueshmëri, do të thotë nuk ka pas shqetësime për kundër zhvillimeve negative dhe veprimeve indirekte që janë reflektuar nga kryesisht nga sektori jashtëm.
Në anën tjetër, guvernatori Hashim Regjepi ka treguar edhe gjendjen ekonomike për muajt e parë të këtij viti. Sipas tij, viti 2010 do të jetë më i lehtë në aspektin ekonomik për shkak të rritjes së dërgesave të emigrantëve dhe investimeve të huaja.
Të dhënat tona tregojnë se deri në muajin prill dikun remitancat janë në masën 5% më të larta se sa në periudhën e njëjtë vitit të kaluar. Investimet e jashtme tregojnë një rritje në raport me periudhën e njëjtë vitit të kaluar, kështu që është një shaj inkurajuese se biznesi privat në Kosovë, si dhe tek kalimi i recesionit në vendet perëndimore, do të ketë një efekt pak më të madh të investimeve të jashtme në Kosovë.
Por pavarësisht këtyre problem serioz për Kosovën, sipas raportit vazhdon të mbetet niveli i lartë i papunësisë, që vlerësohet të jetë rreth 45%, ndërsa punësimi është rreth 25% e gjithsej të popullsisë në moshë të punës. Paga mesatare në sektorin privat në Kosovë gjatë vitit 2009 ishte rreth 258 euro, ndërsa në sektorin publik 263 euro. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht përmbajtjet kryesore të këtij edicioni. Zyrtarët kosovarë sinjalizojnë mendim pozitiv për Kosovën e gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Zëvendës kryeministri serb Boži Dargjelić zyrtarizon paraqitjen e propozim rezolutës së Beogradit për asamblesë së përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Deri në vitin 2014, forcat vendore do të drejtojnë të gjitha operacionet e sigurisë në Afganistan, thot Hamid Karzai. Kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë, unë jam Mega Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, ju urojmë pas ditët e këndshme. Mirë dëgjofshim.